habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniina oo bisha maars ee sanadka 2024 ay tahay 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah howlo indhafiiqis ah oo maalintii saddexaad muqdisho ka socda.
qalinka wuxuu bilowday sabtigii oo bisha ahayd 2/3/2024 ilaa 10/3/2024 ayuu socon doonaa. muddadaas howshay socotay dhinaca baarista indhaha daaweyntooda iyo wakaalahaba oo lacaglaana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,680 welina waa ay socotaa ilaa 10/3 waa ay socon doontaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o ed oo ku saabsan doorka Maraykanka iyo xasiloonida Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army and supporting...
waxay tiri innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Maraykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku wehena idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. beesha dhaqaalaha ee bariga Afrika ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqday in Soomaaliya ay ka mid tahay ururkaasi, islamarkaasina ay noqotay xubintii 8-aad. ku dhawaaqista Soomaaliya ee xubinimada EAC ayaa waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay markaasi dabaqdo shuruucda ururkaasi EAC, sida uu sheegay wasiirka ganacsiga ee wasaaradaha ee Soomaaliya waa warshadaha niraahda ee Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo la hadlay idaacadda dowladda Soomaaliya. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in maanta ay geeyeen sharciga in saxiixiyeen 2 gole ee baarlamaanka, islamarkaasina uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in calanka Soomaaliya laga taagay xarunta ururka ee magaalada Caruusha, sidoo kaleetona calanka EAC laga taagi doono magaalada Muqdisho. waxaa madaxweynaha Soomaaliya uu bishii December saxiixay xubinimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee ururkaasi ay ku midoobeen dhaqaalaha beesha bariga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo EAC, iyada oo sidoo kaletana goobjoog ay ka ahaayeen madaxweynayaasha Uganda iyo Suudaanta Koonfureed Yoweri Museveni iyo Salva Kiir. madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in aqalka cad ee dalka Maraykanka ay kula kulanto xubin ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'iil lana yiraahdo Benny Gates maalin kadib markii ay ku baaqday xabajoojin degdeg ah oo laga dhaqangeliyo Gaza. sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in la filayo in labada dhinac ay diiradda ku saaraan wadahadalladooda sidii loo ilaalin lahaa khasaaraha dadka rayidka ee Falastiiniyiinta iyo xaqiijinta xabajoojin ku meel gaar ah oo iyadu markaasi lagu sii deynaya la heystayaasha ayaa la yiri, iyo sidoo kaleeto kordhinta gargaarada adeegyada ah ee la gaarsiiyo dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa waxa ay muujin doontaa walaaceeda ku aadan badqabka dadka gaaraya 1.5 milyan oo qof oo rayid ah oo ku nool ayaa la yiri Rafah. waxaana sidoo kaleeto saraakiisha ay intaasi ku dareen in Israa'iil ay xaq u leedahay, ayay leeyihiin, inay difaacdo qatar kasta oo weerar argagixiso ay ku tilmaameen oo uga imaan kara Hamas. siyaasinta mayalka adag ayaa la yiri ee Iran ayaa gacanta waxay ku hayaan codbixinta dalkaasi ee baarlamaaniga ah. natiijada horudhacay isniinta maanteeta ayaa muujinaysa inay xaqiijisteen awooddoodii sharci dejinta kuraastoodii hore ay u haysteen. codbixintaasi ayaa waxaa u soo baxay dad aad u yar marka loo eega ayaa la yiri dadkii horey loo saadaalinayay in ay codadkooda dhiibtaan, asaga oo ku tilmaamaya Iraaniyiinta siday markaasi u adkaysteen ayaa gaar ahaana oo uu sheegay cimilada adag iyo weliba dacaayadaha joogtada ah ee cadowga ayaa wasiirka arrimaha gudaha Axmed Vahidi waxa uu sheegay in codbixinta lagu arkay 25 million oo codbixineed oo ay u soo baxeen wax ka yar 41% tiradii la filayay ee sanadkii 2022 dhacday 42% ahayd mid ka sii yara hooseysa. Waxaase uu sheegay in maalmo ay qaadan doonto tirintooda dadka codbixinta halkaasi sameeyay, iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada doorashooyinka Iiraanna ay kormeerayaal caalami ah ay kormeereen doorashadaasi intii ay socotay. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Donald Trump u gacangelisay guul weyn isniinta maanteeta ah, iyadoo u ololeynayo in uu markaasi mar kale dib u haanto madaxtinimada dalkan Mareykanka, taasi oo meesha ka saareysa go'aankii horey garsooray isaga waqti ka horreeyey looga saaray in codeynta gobolka Colorado uu ka qayb qaadan karo, iyadoo markaasi la raacayo qodobka dastuuriga ah ee ku lug lahaanshiyaha kacinta iyo taageerada weerarkii Capitol Hillka ka dhacay aqalka baarlamaanka dalkan Mareykanka 6-dii bishii Janaayo sanadkii 2021. Garsoorayaasha ayaa si wada jira u laalay go'aankii 19-kii Diseembar ee maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee ahaa in Trump uusan ka mid noqon karin codbixinta isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga ee gobolkaasi talaadadii kadib markii ay go'aan ka gaareen in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka 14-aad ayaa la yiri ee qodobka dastuuriga 14-aad ee u diiday in mar kaleeto uu qabto xafiis dadweyne. Trump ayaa ah musharaxa ugu cadcad ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga si uu ula tartamo madaxweynaha dimuqraadiga ee waqtigan talada haya ee Joe Biden doorashada 5-ta bisha Novembar ee sanadkan ka dhaceysa gudaha waddankan Mareykanka. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Si toosa ayaad noo dhegeysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo. Dhaqaatiir isugu jira Soomaali iyo sidoo kaleeto Pakistani ayaa magaalada Muqdisho maalintii 3-aad waxay ka wadaan mashruuc indhaha loogu fiiqayo dadka indhala-aanta ama caadka ay ka saarmeen indhaha. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Hay-adda Al-Nur Foundation oo ah hay-ad samafala oo sanad waliba bukaanno Soomaaliyeed u fulisa indha fiiqis iyo qalliin lacag la'aana ayaa iyada iyo dhaqaatiir ka socota dalka Pakistan waxa ay si wada jira magaalada Muqdisho uga wadaan maalintii 3-aad indha fiiqis lacag la'aana oo loo sameynayo dad barakacyaala oo horay aragga u lahaa. Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ah agaasimaha hay-adda Al-Nur Foundation ayaa ugu horreyn V O A uga waramay cidda hawshan kala qayb qaadanaysa iyo tirada dadka ka faa'iideystay.
Mashruucan hadda daaweynta iyo nafiqista waxaa fulinaya hay-adda Al-Nur Foundation, ayadoo lagu fulinaya isbitaalka Dalmar oo hadda joogto, waxaana nagala qayb qaadanaya isbitaalka Shifa Trust Eye Hospital oo ku yaala waddanka Pakistan oo noo soo diray dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha nagala shaqeynaya hawshan, sidoo kale jaamacadda Banaadir oo isku xirka iyo tababarada ardayda la siinayo ardayga timid ay tahay, iyo hay-adda Comistec la yiraahdo oo fadhigeedu yahay Pakistan, hoosna timaada bangiga horumarinta islaamiga ah. Intaas ayaa iska kaashanayna. Muddo bil ayay soo socotay. Bisha 7-aad ugu horreeyay waxay ahayd in la tago xerooyinka barakacyaasha iyo dadka isbitaalka imaanayaba, inta daawad u baahan la daaweeyo, inta ogaalo u baahan ogaalo la siiyo, inta qalliinkana la ballamiyo. Qalliinka wuxuu bilowday Sabtigii oo bisha ahayd 2-da bisha 3-aad 2024 ilaa 10-ka bishan 3-aad 2024 ayuu socon doonaa. Muddadaas hawshay socotay dhinaca baarista indhaha, daaweyntooda iyo wakaalahaba oo lacag la'aana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,680, welina waa ay socotaa ilaa 10-ka bisha waa ay socon doontaa. Muddada ayada waxaa noo suurogashay in loo soo diiwaangeliyo qalliin oo samafalin lagu sameeyo dad gaaraya 520 qof, kuwa oo hadday socoto qalliinkoodii maanta 3-aad tahay, aad iyo aadna lagu guuleystay qalliin casriya oo maaragtay indhaha aan la tolayn lana dhaqaayo, nooc la yiraahdo FECO emulsification adduunka dhan ka socda, qofka hore uu ka soconayo ayaa loo sameynayaa, dhammaan waa lagu guuleystay.
Dr. Dalmar ayaa dhinaca kale ka warbixiyay qaabka ay ku soo xusheen dadkan aragala ay indha fiiqista u sameynayaan iyo meelaha ay ka kala yimaadeen.
sida aad la socotid, hadda hawshan waxay ka dhacaysaa caasimadda, laakiin caasimadda waxaa ku nool dad badan oo barakacyaal oo gobollada ka yimid. Kuwaas ayaan siinaynay hortabinta koowaad, oo waxaan tagnay ilaa xerooyin barakacyaal oo ku yaala degmooyinka Hodan, Garasbaaley, Wadajir, Dharkeenley, Heliwaa, Yaaqshiid, Kaaraan. Waxaa kaloo jiray dadka isbitaalka imaanayo tabarta yar, ayagana waa ku daraynay. Waxaa ka mid a meelahaan tagnay Ceelmacaan oo kale, iyo tuulada ama jasiiradda la yiraa Baydhaxan oo dad masaakiin ay ku nool yihiin. Marka dadka oo isugu jira barakacyaal ka yimid gobollada Mafataadi ama Abaarihii ka soo barakacay, iyo dadka magaalada ku nool tabarta yar ayay ahaayeen dadka loo shaqaynayay.
Doctor Cabdul Rashiid oo ka mid ah dhakhaatiirta ka timid dalka Pakistan ee ka qayb qaadanaya hawshan indhafiiqista ayaa ka warbixiyay sida ay hawshu u socoto.
We came to Somalia for the welfare of the patient to eliminate blindness.
Waxaan u nimid magaalada Muqdisho inaan cisbitaalka Dalmar kala qayb galno qalliin indhafiiqisa oo lacag la'aan ah, kaasoo soconaya maalintii saddexaad. Ilaa iyo iminkana waxaanu fulinay wax ka badan 200 oo qalliin.
This is our third day and we have done about more than 200 cataract eye surgeries.
Ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid a bukaanadii horay aragga u la'aa ee ka faa'iideystay qalliinka iyo daweynta lacag la'aanta ee loo sameeyey.
Magacaygu waa Abshiro Sire oo ka timid xaafadda Carafaad, isbitaalka Dalmar ayaan imid. Ilaahayna waa igu guuleeyey. Waxaan rajaynayaa inaan maxaatiro arag fiican helo, asagana guura un rajaa iyo wanaag. Ilaahay khayr badan haasi.
Ishaadu ilaa goormay arag le'ed?
Ishaadu waxay arag le'ed ilaa intii 20 sano.
Waa gartay, maantana waa lagu fiixay?
Maantana laag firi ahaa laigu fiixay lacag la'aana.
Maxaad rajaynaysaa?
Waxaan rajaynayaa inaan indhahayga wax ku arko. Ilaahay idankiisa.
Magacayga waa Farxiye Cabdicali, waxaa ka yimid xaafadda Hodan. Waxaa ka qayb galay istaalkan Dalmar qaliinka oo indhafiiqista friiga ee dadka u sameynayaan. Arag la'aana isheedii midig ahayd. Waxaan rajaynaa arag fiican inaan arko.
Gudaha Soomaaliya, inta badan dadka dhaqaale ahaan aada u liita iyo kuwa barakacayaasha ayaanan helin adeeg caafimaad oo lacag la'aana, waxaana tallaabadani ay u tahay fursad muhiima oo ay uga faa'iideysan karaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka gabadha la yiraahdo Kamala Harris ayaa axaddii waxay ku baaqday in xabajoojin degdeg ah ay ka hirgasho Gaza, taasi oo ka mid ah baaqidii ugu xoogganaa ee ka imaanaya maamulka madaxweyne Joe Biden si loo xakameeyo dagaalka halkaasi ka jira. Warbixin ay qortay V O A da haddaba waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Marka loo eego baaxadda dadka ku silciya Gaza, waa in si degdeg ay xabajoojin loo gaaro, ayay Harris ku tiri munaasabad lagu xusayay sanadguurada xuquuqda madaniga oo ka dhacday Selma gobolka Alabama, halkaas oo dadku ay aada ugu sacbiyeen. Maamulku waxa uu masari qadar kala shaqaynaya sidii loo qaadan lahaa xabajoojin 6 toddobaad qaadata, sii daayo lahaystayaasha ku haray gacanta Xamaas, iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha Gaza, halkaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto. Iyadoo ka hadlaysay buundada Edmund Pierce halkaas oo 59 sano koor, ciidamada dowladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee Mareykanka, markaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga, ayaa Harris waxa ay sheegtay in Gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan. Xaaladuhu waa kuwa bini'aadinimada ka baxsan, dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo, ayay tiri Harris. Waxay intaasi ku dartay in dowladda Israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaar, iyadoo aanay jirin wax cudurdaar ah. Sabtidii, howlgal ay si wadajira u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka Jordan iyo Mareykanka ayaa waxa ay Gaza ku daadiyeen 38,000 oo cunto, gaar ahaan xeebaha Gaza, halkaasoo sarkaal Mareykana uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiradaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwa isdaba jooga oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga si kor loogu qaado gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo Gaza. Dadka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashiinka, taasoo ah habkii ugu dambeeyey oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar. Hadalka Harris ayaa imaanaya ka hor kulanka la qorsheeyey Isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israel, Benny Gantz. Harris waxa ay dadkii isku soo baxay Salma ay u sheegtay in halista Xamaas ay ku hayso dadka Israel ay tahay in meesha laga saaro.
Jamal Ahmed Usmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya v o a du ee qortay halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Qurbajoog deegaanka oo kasoo jeeda oo kaashanaya dadka gudaha ku nool ayaa waxay ku guuleysteen dhismaha iskool saddex qol ka kooban oo laga yegleelay deegaanka Qabno oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan kasoo diray dhismaha iskuulkaasi iyo dareenka dadka deegaanka.
Dhismaha iskuulkan ayaa ka dambeysay kadib markii warbaahinta gudaha ay baahiyeen caruur wax ku baranaya geed hoostiis iskuul la'aan darteed. Guddoomiyaha deegaanka Qabno Cabdi Salaad iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay macalimiin u dirto deegaanka Qabno.
Dowladda federaalka iyo Hirshabeelle waxaan ka rabnaa, iyo wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ama federaal waxaan ka rabnaa macalimiin aan ka rabnaa. Macalimiin ma hayno, meeshan waa meeshii shabaab uu qabsaday. Dowladda federaal nooma imaan, ta Hirshabeellena nooma imaan, kanna walaalahayna noo dhisi.
Cismaan Sheekh Maxamed Raage oo ku hadlay magaca qurba joogta sida weyn uga qayb qaadatay dhismaha iskuulkan ayaa waxa uu ka sheekeeyey sida ay lacagta isaga soo ururiyeen.
Qarashka ama dhaqaalaha iskuulka lagu dhisayna inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan WhatsAppka la yidhaahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay. Anaan ku dheeraanaynin, waxaan rabaa gabagabadii inaan baaq halkan ka diro, baaqaasoon u diraayo dadka deegaanka oo hadda ma aragtahay intooda badan maanta halkan ay ku sugan yihiin, iyo wasaaradda waxbarashada hadday noqon lahayd midda federaalka iyo hadday noqon lahayd midda statekaba. Baaqaasan diraa waxa waaye war waa aragtaan waxbaan bilaabanay. Sheekadana koo ilaanba joogta, iskuulka wuxuu u baahan yahay derbi, iskuulka sidoo kale wuxuu u baahan yahay qolalka in la ballaariyo. Dadka deegaanka ayaa iskuulkan dhistay, hay-adna ma dhisin, dowladda xana ma dhisin, maamulna ma dhisin. Intaan waxaa dhistay waa dadka deegaanka, hadday joogaan qurbaha iyo hadday joogaan gudaha. Waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada midda statekaba mas-uuliyiintoodiina kolley waa nala joogaan maanta, in waxaa dhiman ay noo dhammaystiraan.
Cabdilfataax Dhaqane Cumar, guddoonka waxbarashada gobolka Hiiraan oo goobjoog ka ahaa daafurka iskuulka Qabno, ayaa waxa uu ballan qaaday in ay geyn doonaan macalimiin ay wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ugu talagashay in deegaankaasi ay ka shaqeeyaan.
Waxaan rabaa macalimiinta voluntariga ku shaqeeya hadda joogo inaysan dhihin macalimiintii loogu talagalay halkan lagu soo qoray deegaankan waa maqan yihiin, annaguna waa ka seexanaynaa. Waxaan ka codsanayaa inay shaqada sii wadaan. Isku tashi aad isku tashateen, dowladeedii ma dhisin dhismahan, hay-adoodii ma dhisin, wasaaradoodii ma dhisin, adigaa isku tashateen. Sidaa isku tashateen haddana isugu sii tashada macalimiinta voluntary ku shaqaynaysana mushaar biidni ilaahil kariim in loo helaan rajaynaynaa. Macalimiinta maqan ee deegaankan ka maqan ama deegaanka iyo degmooyinka dhammaan ka maqan gobolka ama dugsiyada deegaanka ama degmada Mataban hoos yimaada ka maqan dhammaantood waa ku daba jirnaa sidii lagu keeni lahaa. Haddaan asagii keenno meesha ku qornaa iyo haddaan soo weyno soo badalnaba waa keenaynaa. Macalin la'aan ma jiraysa biidnillaahi alkariim. Waxaan kaloon rabaa inaad ku bashaareeyo in macalimiin kale oo intii kale la qaadan doono qaadashada macalimiintaasna siistamkii marka hore lagu qaatay wasaaradda wax ka bedeli doonto si deegaanada bannaanka ama deegaanada la xoreeyey macalimiin ku filan ay heli lahaayeen.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waa tahay markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee eleyska V O A-da. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay, dowladda Maraykanka ayaa waday dadaallo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaaradda Afrika. Saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida Afrika, gaar ahaan colaadaha ka ogan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Soomaaliya iyo Suudaan. kaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Molly Fee ayaa sheegtay in maamulka Biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaad ka dhex qaraxda wadamada dariska ah ee Congo iyo Rwanda.
As a result of that engagement, there have been intense regular conversations between senior U.S.
Morrissey waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac ah la sameynay waxaa qayb ka ahaa wadahadallo xoogan oo joogto ah oo u dhexeeyay saraakiil sarsare oo Mareykanka iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday Kigali iyo Kinshasa oo ku jiray madaxweynaha Congo Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu taageero milishyada M23 ee dagaalka kula jirta militariga Congo. M23 waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga Congo. Molly Fee oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka hadashay in Addis Ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya iyo Zambia.
As we tried to de-escalate the conflict between the DRC and Rwanda, I had the opportunity to meet with Presidents Tshisekedi, President Lorenzo.
Waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda, waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi, madaxweynaha Angola Lorenzo, iyo madaxweynaha Kenya William Ruto, iyo madaxweynaha heshiisleemaha Zambia si ay gacan uga geystaan in xiisadda la qaboojiyo. Michael Hammer waa ergiga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha geeska Afrika u qaabilsan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay si weyn uga walaacsan tahay colaadaha ka oogan Suudaan, Ethiopia iyo Soomaaliya.
It goes without question that the United States is focused on trying to alleviate the suffering that we've seen throughout the Horn. We are prepared to remain very much engaged.
Waxaan u maleynayaa inaanay su'aal ka taagnayn in Mareykanka uu diiradda saarayo sidii uu gacan uga geysan lahaa dhibaatada ka taagan geeska Afrika oo dhan. Waxaan rabnaa in aan isku hawlno dhammaynta colaadaha, sidoo kalena ay dadka Afrika ee ku nool geeska Afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan.
Michael Hammer ayaa faahfaahin dheer iyo ka bixiyey wadaxaajoodyo ay madaxda Afrika kula yeesheen intii u socday shirkii Midowga Afrika ee Addis Ababa, kuwaas oo ku aadanaa xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in Mareykanka uusan keligiis noqon ee uu Afrika la kaashado dadaalladiisa.
And we do it with our African partners. The visit to the African Union summit was an opportunity for all of us to engage.
Dadaalkeennu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen Afrika. Booqashadii aan ku tagnay Addis Ababa ee aan kaga qayb galnay shir madaxeedkii Midowga Afrika, fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahmiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka.
Kaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee, ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo Michael Hammer, ergega gaarka ah ee Mareykanka arrimaha geeska Afrika ku tageen magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in Soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay Soomaaliya ka baxaan ciidamada Midowga Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army.
Molly waxay tiri, inagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen, bay tiri, sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab ee Soomaaliya. Waxaa kaloo ujeedkeenu ahaa in caalamku uusan cillayn Soomaaliya ilaa ay ciidamadeeda awood buuxda u helayaan inay la wareegaan ammaanka. Molly Fee ayaa ka hadashay xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ka dhalatay heshiiskii isafgarad ee ay bilowgii bishii January ee sanadkan ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland.
In our meeting with President Hassan Sheikh Mahmoud, as we did in our meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis, we urged a de-escalation of tensions.
Molly waxay tiri, kulamadii aan la yeelanay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, si la mid ah kulamadii aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaan dhinacyada ku boorinay in xiisadda la qaboojiyo iyadoo lagu salaynayo ixtiraamida madaxbanaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Arrinta la xiriirta rabitaanka Ethiopia ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh, waxaa haboon in lagu xalliyo wadahadal lala yeesho dowladda federaalk ee soomaaliya iyo waddamada dariska ah, waxaana suurtagala in arrintan loo wajaho, bay tiri, iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah oo ku salaysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni. waxaa kaloo aan fursad u helnay, bay tiri, intii aan muqdisho joognay inaan wada hadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax ka beddelka dastuurka la yeelanno. si kale gooni gooni ah madaxweynaha soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale. Molly Fee oo ka hadlaysay arrinta la xiriirta ictiraafka Somalilan oo qayb ka ah heshiiska isafgarad ee Ethoopia iyo Somalilan ee xiisadan keenay ayaa tiri,
The issue of Somaliland status should be resolved by the people of Somalia, including the people of Somaliland, not by external actors.
Arrinta ku saabsan Somaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Somaliland. Xogaga shisheeye boos ugama bannaana, gobolkana ma xamili karo colaad kale. Michael Hammer oo ah ergeyga gaarka ah ee Maraykanka ee arrimaha geeska Afrika ayaa sheegay in Maraykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ethiopia.
We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue.
Dowladda Ethiopia waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wadahadal. waxa kale oo madaxda Ethiopia aan kala hadalnay walaaca sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bani aadamnimo ee gobolka Amxaarada iyo Oromada ee Ethiopia. waxaan ku boorinay dowladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah, isla markaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya.
haddaba maxay yihiin danaha Maraykanku uu ka leeyahay Soomaaliya? su-aasha iyo kuwo kale ayaan waxaan weydiiyey axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga.
waa mahadsan tahay. runtii Maraykanku waxyaalaha ama marki aan fiirino Maraykanku wuxuu leeyahay dana istraatiijiyad oo ma qarsoona u kaleya geeska Afrika. runtii geeska Afrikana waxaa la soconaa inay caan ku tahay caqabado kala duwan ama ha noqot oo ah dhanka ammaanka, ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xagjiriinta ee Al-Shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay, burcadbadeedda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah, iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto, xuduuduhu ha noqoto. Maraykanku marka wuxuu doonayaa inuu ka hortago khatarahaasoona si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa. guud ahaan in maaragta kor loo qaado xasiloonida gobolka, lagana hortago fiditaanka argagixisada. sida la socoto argagixisada 2011-dii wixii ka dambeeyey 11 September, Maraykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaale badan oo ku bixiyay la dagaalanka kooxaha ideolojista ah ama argagixisada ay ugu magac dareen. waxayna kula dagaalameen Afghanistan, waxay kula dagaalameen Ciraaq, waxay kula dagaalameen West Africa, Soomaaliya ayaa ka mid ah. marka waxaa moodaa hadda Afghanistan in ay Taliban la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii Al-Qaacid ee argagixisada laga saaray, Ciraaq in looga soo adkaado moodaa. hadda meelaha marka ay dhibaatada ku hayaan waa meeshan Yemen iyo Soomaaliya. marka la fiiriyo Al-Shabaabka Soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama Yemen ha noqoto ama West Africa ha noqoto ama Kenya ha noqoto, dhammaan saldhigga ugu weyn. marka Maraykanku badanaa wuxuu la dagaalamayaa in uu nimanka Al-Shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaawici kara deganaashaha gobolka ha noqoto, danaha Maraykanka ha noqoto, dowladnimada ha noqoto. marka dimuqraadiyadda oo badanaa Maraykanka u dhaqaalo badan ku bixiyana ay Al-Shabaab dhibaato ku yihiin, marka focuskiisa koowaad dhanka ammaanka waa inuu aysan Al-Shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin Soomaaliya ama Horn of Africa inaysan hoy u noqon. sidaa daraaddeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay-adaha ammaanka oo waa aragteena hadda marka la fiiriyo Soomaaliya saldhigyo waaweyn inuu ka dhisi rabo, cilaaqaadka dhanka xiriirka amnigana inuu kor u qaadayso Soomaaliya oo haddeertaan aada moodo taliska sirdoonka yimid Africom. taas marka waxay muujinaysaa in kobaca faham awoodeed ciidan ahaan ee Soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa. marka danaha Maraykanku wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga, marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo kobcinta iyo la shaqaynta hay-adaha amnaanka si aan maadaama Afrika hadeertaan ay ka bixi doonaan ciidamada ATMIS ee 17 sano hadda dowladnimada Soomaaliya wardiye ka ahayna ay December baxayaan in aysan wuxuu isku dayaa Maraykanka inuu dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan positionadii iyo xarumihii amisom iyo dowladda federaalka soomaaliya ay ka kiciyaan al-shabaab in dib loo haysto oo guulahaas la sii hantaysa al-shabaab aysan la wareegin, taasoo dhanka ammaanka aad waxaad moodaa inay focus ku saarayaan maraykanku.
axmed, arrinta badda cas oo hadda indhaha caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan, gaar ahaan weerarada xuutiyiinta iyo ahmiyadda uu marinkan baabulmandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida, ma la dhihi karaa istaraatiijiyadda halka ay soomaaliya ku taallo ayaa sabab u ah in maraykanka uu hadda si gaara u danaynayo soomaaliya?
wuxuu danaynayaa oo markasta focuska saarayaa inuu hubiyo badqabka iyo xorriyadda hagista, ilaalinta maraykanka maraakiibta caalamiga, iyo ka hortagga wax kasta oo aqalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga ah. intaa waxaa dheer, gobolka badda cas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed, iyadoo maraykanku marka uu doonayo inuu ilaaliyo saameynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jilayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa, ama ha noqdo mid dhaqaale iyo mid adle. Marka Soomaaliya waxay ku taalaa, markaan fiirino anigu markasta waxaan fiirinaynaa Soomaaliya halkay uga taalaa badda. Marka Soomaaliya waxay ku taalaa oo Maraykanka siinaysaa muhiimad gaar ah maadaama ay tahay isku xiraha Afrika ee Bariga Dhexe iyo Hindiya oo in ka badan 80 shidaalka dunidu runtii uu ka duso marinkan la yiraa baabulmandab ee kaabiga ku haya Soomaaliya.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a redioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska todobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalaheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 1.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa isdhexgalka bulsho ee u dhexeeya qaxootiga iyo bulshada deegaanka ee martigelinta u sameeyey qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah heerkulka cimilada xeryaha oo gaaray heerkii ugu sarreeyey, iyo qaxootiga oo ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay isbeddelka cimiladaasi. kama marno xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay maxamed axmed cadde oo ah nin ka shaqeeya nadaafadda oo ka warbixin doona waxay ka dhigan tahay shaqadiisa iyo caqabadaha ku gadaaman. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo hoy u ah qaxooti ka badan 500,000 oo badan soomaali ayaa xariga laga jaray horaantii sagaashamaadkii, xilligaas oo soomaalidii ugu badneed ee kasoo qaxday colaadihii dalka ka qarxay maadaama ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya. anfi qaasim maxamed oo xeryaha soo galay 1990-kii ayaa ka waramaya dhibaatadii ku qasabtay inay kasoo qaxaan dalkooda hooyo.
1991 bishii abriil taariikh 4-12 baan soo galay kenya xadkee soo gudbay. inaad taa horta dib waan ku xumay cabdiyey inaad taas dib aad ii xusuusiso. ka bilaabatay waxa weeyaan siyaasaddii xumayd ee soomaaliya ka dhex dhacday ka bilaabatay. marka waxaan war etoobiyana aad asalkaagi u dhaartayna colaadeedii waa taas. tanna waata xaggee kuugu dhow ku badbaadaysaa kenya. sidaasaan marka kenya ku soo aaday wada dheer oo dhibaato badan oo la yidhahdo harki, waxa weeyaan harki qalasho, harki qalasho maqaarka geela la qalanhayo ayaan ku soo wada marnay. wax ina lug baan isticmaalayna, ina gaad baan isticmaalayna, ilaa luuq ilaa iyo baar dheere lug baan soo isticmaalay. baar dheere markaa imaana waxaan helay nin la jir xaaji mooge naxariis allah siiya baawurkiisa ah yaa naga soo qaaday. kii waa xuna keenay xuduudka dhoobley sidaa markii dowladda ku soo qaxooti galay markii Soomaali
Kenya waa tahay markii xadka Soomaali soo gudubteen qaabkeeba dowladda Kenya soo dhaweysay
dowladda Kenya horta waxay ku jirtaa shuruucul caalamka iyo ay ku jirtaa Kenya United Nations law dadka saxiixa ku jirtaa si aad u wanaagsan bay noo soo dhaweysay UN tuna markaa waxaad moodaa sharciiga hadda dhubay waxa way sharciiga ayaa ka jiray in nolosha ay iyo qabiladu ay tan aad ay u fiicnayd si fiican bay noo soo dhaweysay dowladda Kenya soo dhaweysay waa ma kan ayay si toos ah yaa loo ilaalinay marka UNHCRna nolol fiican bay iyadoo ku qabilaysay alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax dhibaato ah oo maanta 1991 bishii abriil 2012-keedi iyo maanta aan ku sheeganayno faa'iido ma yeen wax faa'iido aan khasaaran ku sheeganay ma jiro sababtoo ah kuwan ku dhalay ee midna dhashay 95 bishii January midna dhashay 97 bishii December yaa jaamacada ku dhigta alxamdulillaahi rabbil caalamiin caafimaadka hel laakiin hadda waxaad moodaa intii inay si gaabsiyeen sayday dawladda Kenya u tirxiray waa la xidhaya waxa weeye waxaad moodaa inay waxaad si gaabsiyeeyaanba
aad buu umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Anfi Qaasim oo ka mid ah qaxootigii waqtiga dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaxootigan ka soo gudbay xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo dhaweyn wanaagsan ka helay dowladda Kenya gaar ahaan bulshada deegaanka dhadhaab oo waqtigaas u muujiyay soo dhaweyn aad u ballaaran sida uu ku waramayo mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo xilligaasi qaxootiga sida weyn u soo dhaweeyay
magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Nuur Maxamed waxaan ahay odayga jeemanka Buqlayaanya lokooshinka dhagaxley oo ah beedka koowaad ee martigeliyay qaxootigan tirada badan walaalahaana nooga imaaday Soomaaliya muddo ilaa 35 sano yaan wada noolay waxyaalaha badan baan soo marnay dhibaato fara badan baan kala kulanay faa'iido fara badan way nooga dambeysay
waa taynaba doon maxamed ugu horeyn waxaad sawirka bixisaa xilligaad qaxootiga marti gelisheen bilowgii sagaashamaadkii sida ay ahayd nolosha deegaanka iyo bulshada qaxootiga
hadaan ku bilaabo bulshada deegaanka dalka dal oo mana aad loogu dhibqabo oo loogu dhibqabo loo ooman yahay biyaha ariiri yihiin hanti badan xoolo badan way joogeen laakiin waqti kulayle waqti abaare oo loogu rafaasan yahay iyo qaxootiga noo imaaday tirada badan ayaa ahay marka hadduu imaaday sharna wuu la imaaday khayrna wuu la imaaday berigi hore fahan la'aan qaxootigan wuxuu ka soo galay wadamo badan Mandera ka soo daatay Wajaro ka soo daatay Libaayo ka soo daatay Amumu ka daatay Bombaaso ka daatay Halluqo ka daatay meesha koowaad ee jilif u dhigtay ee soo dhaweysay ee xabadka saaratay walaalahood ee soo dhaweysay anaga ahayn soo dhaweysanay waji furan iyo gacmo furan iyo walaalimaan ku soo dhaweynay waxaan ka soo qaadnay annaga oo maanta dhibaato nagu dhacday oo dalkacay wixii aan noqon lahayn ilaa dad wada dhasho Soomaaliya ee loo walaal baahnahay dad aan dowlad lahayn dowladda ka duntay magaalo ka soo baxay miyi ka soo qaxay meel walba ka imaaday rafaadsan waxaan ku dhigi karaa sidii looda iyo arigii abaarta markay gasho jidadka loogaga tago ayuu bini'aadamka jidadka kaga soo tageen bay noo imaadeen raashinkii hay'adaha markay imaadeen samafalka gacmaha loo fidiyay samafalkii hoos ordeen raashinkii u geeyeen hata waxay garan waayeen qaab ay u isticmaalaan dad geeli jiray ama duur ku jiray barkood ay ahaayeen dad waxaa jiray burki loo keenay si ay u qasan intay garmaan sidii kama boosh ahaan u walaaqanahay dadkana ku baxay yoonka konton konton baa loo xabaali jiray ciriddaad kaga soo gashay qaxootiga waxaa yeelay qabri qabuuro nadaafad ma laheen oo musqulo ma laheen dad iska kor daadan buu ahaa gaariga uu iska ruux u daadin hooy guri ma laheen jerri mooryaan waa ka way dhexyaacaysay dhibaato fara badan bay qabeen dad aad u liitay ahayeen haddana alxamdulilah maanta bini aadanka kuwa u fiican bay iyo ka mid yihiin walaalahooda soo dhaweeyay la qabsadeen
waa yahay waqti dheer kadib qaxootigii isbeddel dhinaca nolosha ay galeen horumarka gobolka iyo deegaankaba qayb ayay ka noqdeen waa dad xoog leh oo canshuur xooggan bixiyo oo ganacsiga si weyn uga muuqdo waxaad ka warantaa dhinaca faa'iidada ay deegaankan u soo kordhiyeen
qaxootiga faa'iido fara badan bay keeneen waqtigii hore isbahaan daradii iyo dhibaatadii iyo maryaantii iyo balaayadii socotay way baxday waa la isfahmay waa la walaaloobay gabdhaha la kala guursaday ganacsiga la isku darsaday shirkadihi baa mid noqdeen waa la isdhexgalay shaqaalihii baa la helay akhriska baa la wada galay gacmaha la isqabsaday dad walaalo oo midoobay baa la noqday faa'iido fara badan yaa imaatay intaasoo aad aragtay hay-adda baa joogtaa dhadheeb ku nool area dhadheeb intaasoo hay-adda deegaan umay imaanin dadkay ugu imaadeen wuxuu ahaa dadkan qaxootiga ah deegaan umaysan imaanin laakiin hadday imaadeen waa lagu wada noolaaday dadkii wada anfaceen marka waddankii waa lagu wada noolaaday waa la kala faa'iiday dadkii mid bay noqdeen dadkan qaxootiga hadda magaca lagu tilmaamayo ayaa maa dadka nool fiican waxaa la dibadaha wada tageen waa la soo dhaqaalayaa geel bay tabcadeen lo' bay tabcadeen ari bay tabcadeen ganacsi bay samaysteen beeray samaysteen kamanaas annaga ayaga waxaa nahay dad midka oo walaalo oo shirkada waxba maantaan u kala ahayn waxbaan ku kala duuneyn waxbaan lagu kala ka sayn sawir ahaan iyo sumad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhaqaal ahaan hal mid ahaan wada nahay maanta awalna dad soomaali ahoo wada dhashay yaan ahayn
soo dhoweynta qaxootiga ayaa sababtay inuu ballaarto isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka waxaana si weyn u dhex maray guurka ganacsiga inkastoo bulshooyinka ay ahaayeen dhiig wadaag xad ku kala qeybiyey iyadoo sannado badan kadib fursadaha ay qaxootigu heleen ay saashay dib u kabasho dhaqaale oo muhiim u noqotay deegaanka iyo dowladda taasoo horseeday in qaxootiga isbeddel horumarineed ay ku soo kordhiyaan deegaanka ay ku soo kaxeen
ani waxaa lalaa shuuri maxamed fakad waxaan ku noolahay xaryaha qaxootiga ee dhagaxley haddii aan kaga warramo cabdisalaanow qaxootiga iyo deegaanka isdhexgal bulsho oo yaa horta badan baa ka dhacay jaanaska ugu weyn horta waa waxbarashada yani bilaashka aan helnay oo aan ka helnay hay-adda ay marti un c r qaxootigii waa dhoofay oo wuxuu aaday yurub iyo maraykanka dadkii dibadaha aaday oo yurub iyo maraykan aaday yaa qaxootigii haddana dib wax ugu taray oo dadkii ama yani biil soo usoo diraan ama dhowiyaan marka dhaqaalaha ugu badanna qaxootiga maaragtay dowladda kenya ay ka heshaana waa qaxootiga sababtaa canshuurta ka soo gashay qaxootiga yani aad iyo aad lama tiri kobi qaxootiga saddexda xare suuqu weyn baa ku yaallo oo qaxootiga ka abuurmay cabdisalaanow qaxootiga markaa fiiriso hadda lama dhihi karo qaxooti sababtaa waa qaxooti ganacsi ilaa iyo dubay iyo shiinaha iyo ilaa iyo maaragtay wadamaha ilaa soomaaliya ganacsi ka imaaday oo ganacsiga horumar ku gaaray marka qaxootigu yani wuxuu keenay faa'iido badan oo maaragtay horumar ah uu kusoo kordhiyay dowladda kenya iyo dadka deegaankaba boqolaal tuulo oo waxaa jirta oo yani tuuliyaal ah oo ka adeegta qaxootiga oo gaarishiisa degan oo yani maaragtay ku nool wajeer noqotaa gaarisa noqotaa dadka marka aad iyo aad baa marka horumar gaaray deegaankana isdhexgal bulshadii baa la sameeyey dadkii waa isdhexgalay waa isbartay
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa shuuri maxamed fakad oo ka mid ah qaxootiga waqhtiga dheer ku noolaa xeryaha oo ka warbixiyey fursadaha horumarineed ee dhex maray qaxootiga iyo bulshada deegaanka waa ahgaag waxaan soo garanay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka ee axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ugula socona si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed axmed cadde oo ah nin ka shaqeeya nadaafadda oo aan ka waraystay waxay uga dhigan tahay shaqadiisu iyo caqabadaha uu kala kulmo waxaad kale oo maqli doontaan heerkulka xeryaha qaxootiga oo gaadhay meeshii ugu sarraysay inta la xasuusto iyo saamayn ay cimilada kululaati ku yeelatay dadka ku nool xeryaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed axmed cadde waa nin ka shaqeeya nadaafadda xaafadda uu degan yahay shaqadan uu qabto oo ah mid adag waxaa dhaqaale aad u yar ku siiya dadka deggan xaafaddiisa maxamed oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay shaqadiisa nadaafadda ah iyo waxay uga dhigan tahay
wallaahi anigu shaqadan shaqo culus waayo shaqo qashin waayo waqti horena waa bilaawnay haddana waxaa waayo shaqo iska soconaysa waayo adi nolol maalmeedkeenna waa ka bursanaa anaga
وقرتي واحد ترين المامات كان أيام كبر سنة محاد غلاه وكاسو غلا
والله إني وإلى يجسوا قليان كسو قات ماشى لكن هاي دعوة شقيني كل يوم بحنا مسو غلا لكن حافظهم بحنا ولا عروري هذا وحينا سانسكو حلنا أنا دارين يلا حافظ يأضياش وحنا سو عروري هذا بيش مركز دماتو شنكون يشنب قال عمل أنا السيا أنا جن إيمان كنا سكبنا وهاي حافظ وادقنا أنا
العقته قد قاتو محاد وقبتها قويس كذا محيك عاوسة
والله واحد من العابس صاحب أنا قال مرة جوينا يجوجو وحل إيسيان عايقان سياقار مدرسة ديكتان قارنا إسكولي وحيو برتان كواس أيان كوكال حليا أبون وعنى قوايه ويزد ويدي مدري
محادو إيه بسا عرور طالعك تاكسوكش
أربادرا أقول إيه وحي قشتان إيه بوك إيه قالن أقول يرتا بأسداد دي وحل يقدر وفي عنا لأس شقية سيكورة وسوسوت دروفنا ويجرتا حوتيان جوغنا
مدك الشقا ذن محيك بدشين ولا شادا
هنا شيد واحد من بدش وايو أنا إلمي كارت الدوالان هاي الدوالاس بشي هل مرة كارتكنا واحد في عنا نالق مسوسي كله بيش هدير لو لو كيلا نلسي لو لو كيلا إرساقني كارت الدوالان لنا أنا إلمي جواي مركا خلاص يرو ما شقشن كان كهله يبغى يقص يجكولة أسكو عشتا عديد يعني كان عنا
شقذا كهر محل قبل شرتي
دميران ودي أنا إسكلاي إلمي كان قري وسو جرناي نال ما ميت كيان واكيلاي واي بول من عنيك دمارك واي قدنت وكاي وانت ما أقول أنا مالله تذا دي من أيام بون دوار دنت كل هذه سو يوجو واي قدنت هو دنت عواي قال دي من أي
مركي دمارك أتقول شقي سنة سي وكادنتي محا قبضها أم عليه سوق صوفة صارين
والله عليه بدنا سوق صارين يا دمارك مركو قدنت كرات تدين واع ونيبو واي سوق يورنا سهرت تدي تلا واع قطع بكرات تدي واع ونيبو واي هذا قريح حتى واحد كسو قرط ماستو marka shaqadaan ina iska qabto dana ay ugu jirto saxoogaga oo galo
raashinkii baa la yareeyay ee xilli aad u qad shaqeynayso maxaa sidayahay dhinaca raashinka way ka caawisay shaqadana hayso
wax weyn ay iga caawisay shaqada aan hayo waayo raashinkii uu malaa laba kilo lagu toosina oo murdi ee shaqadaan aniga xabada dilay gala dhalinyarada ee galaan adiga 1500 base Kenya la toosina base Kenya maxaa way anfacaysaa
marka laga yimaado inaad shaqadan lacag ku qaadato misana waa shaqo la xiriirta dhinaca nadaafadda nadaafaduna waxay la sii xiriirtaa caafimaadka bulshada ma isu aragtaa inaad dadkaaga caawinayso
mar walba oo nafta igu jirto waan caawinayaa dadkayga waayo dadkayga waan jecelahay waan ku faraxsanahay shaqada hadii kor liga qaadano waan jeclaan lahayn
maxaa caqabad ah oo kala kulantaan shaqadan nadaafadda ah haysan
mana la qiimeeyo saas ay tahayna ilmaha yaryarka iyo gabdhaha yaryarka la soo dhiibaa qashinka iyo wixii xun oo qof walba gurigiisa uu ka soo qaado qofka walaalka ah oo aniga amal ahay ama qof kale ahayna markuu dhaa walaal halkaas ku shubinaa inta ku shubana guwaye balaaya lagu siinaa saas ay tahay in anaga waa maareena waan xalinaa waan iska dul qaadanaa waayo waa xaafadeena Soomaa waan dadkeena dadka ilmaha yaryarna lama dili karo
intii shaqadanaad haysay caqabad ugu adkayd ee ku soo food saartay aad sidee caqabad adag oo adeegaar kugu abeeyay meen sheegi kartaa
walaa aniga aqbadeen koob badan yahay oo darada ugu dambeysay buunda dhintay guriga irdisiisa dhigteen dameer dhintay gurigiisa hor dhigeen haddana waa xaliye kulli dadkaas qashinka guriyada ku soo qaaday ilmaha tir ku xalaysi dhiba dibnu u hayaan moogiye ee dadka waaweyn oo ilmahooda naarta geenayaan oo warkooda soo qaadanaya oo mar walba la dagaalay inaan noogu imaadaan meelaha shaqada sideena kan laakiin waa iska xalinaa balaayna ma rabnaa anaga inta nabada way maana inaan noolaana rabnaa marka Soomaali waa adeer sharaf leedahay aradadu sharaf leedahay dawladda qarsalaani Soomaali adeer sharaf leedahay wadankeeda dhisleedahay joogilad inta balaayo ay maadeedab ma qabto
wax dhibaato ah oo magac dil ah oo takoor ma kusoo gaarin adiga laftaada
saaid saaid saxuna leela hadla al kulista tahay qashinka haaqda waa soo ureysa xaalay dhidhaaniyo anina caadi waaya iska dhaha marka xagdheer u waaya xaaladeedu waa xunta ay saad ee tahay washmaan iyo qofka qashinka shaqeynaya lama qiimeeyo qofka toobada washmaan ka ah sida qofka qashinka haqaayo oo nadaafad rabo wax qiimeenaay malawaayo Soomaalidan madax adeega wax ku haleeyaan walaa bilaa talaayni idis kama jibi waayo aabo Soomaaliyeed ahay aniga ilmar rajaynaa ay joogo dadka xaafada la deganaayna dad xun iyo dad fiican way isku jiraan marka in aan isdajiyana dan ay u jirtaa
wax iga sheeg tirada qoyskaaga inta ay kala yihiin inta caruur ah inta dad waaweyn ah
ani ilmeega 7 qof aan isku nahay 4 gabdhood iyo 2 wiilad joogan iyo aniga aabooda wax kalena guriga nagoon lama noolo
caruurta hooyadood waxaad soo dalqaaday inay dhimatay goorma ayay dhimatay xaalada ay u dhimatay xanuunka miyay u dhimatay muxuu ahaa bal taa wax iga sheeg
walaahi qof walba oo bilaadna uu dhimanaya saxayo soonka hadda soonkiisi kala aan soo dhaafayna dhimatay ilmaha hooyadood marka kale walaahi wax sabab u noqday malaha waa la qalay adiga marka teeda dhimato soomaa aniga dhimanaya adaa dhimanaya soonkan soonkiisii aan dhimatay.
Dhammaan caruurtaada rajada ahayd maadiga ahaye mise qaar baa la jiray ehelada kale?
Maya maya keliya ahay, keliya afarta gabdhoodna madrasa dhigtaan, labada wiil iskoolkooda dhigtaan, annagana waa isla noolaa, hal guurna waa deganaan ilmihiiga, waana faraxsanahay.
Goorma ayaad qaxootiga timid? Xaggee ka soo qaxday? Sababteese uu soo qaxday ii faahfaahi.
Aniga 2009 qaxootiga imaaday, Kismaayaana ka soo tagay Jubbada Hoose. Ma fiicno, waayo meeshaas nafta raqiisay ka tahay, laakiin qaxootiga xornimaa taala. Sidaas darteed inta uu imaaday ilmigana uu heystaa.
Sidee waarata nolosha qaxootiga? Ma dhaantaa tii laga soo qaxay?
Wallaahi isku mid maaha labadaas, intii xagga isku mid maaha. Meeshaan xornimada bishiin hal mar keer laga rabaa, laakiin xagga xabad sigaara lagugu dilaabo. Marka isku Soomaaliya intaa fiican, laakiin waddankeena hadduu nabad noo noqdo annaga inaan tagno waa jecelnahay.
Xilligan la joogo ma kugu jirtaa inaad waddankeena dib ugu laabato?
Hadduu sidaan yahay iguma jirto, laakiin hadduu sidii isdhaamo oo nabad ee dhacdo, xaga dheerba nabada u joogna sama. Nabad hadduu waddankeena noo noqdo waan rabnaa annaga, waddankeena ciideena waa rabnaa, laakiin inta ay xaaladan ku jirto uma socdo aniga intaan rabaa. Qaabka ay u dhaqmayaanna waa qaab qaldan. Dadka halkaas joogo bini'aadamkana xuquuqdiisa la rabaa inaad siisid, xayawaankaba waayo naftaada kale leeyihiin.
Dadka qaxootiga ah ee aad u shaqayso, ee aad ka cabanayso, ee aad leedahay nadaafadii meel xun bay dhigayaan qashinkii ama takoor bay ugu hayaan, maxaad kula dardaarmaysaa?
Waxay nagu sameynayaan, naga yareeyaan beesikeenyadana ay noo badiyaan, haddii waxba nasiinay nabadle aan ka helno.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Cadde, nin ka shaqeeya nadaafadda xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Tan iyo bishii la dhaaftay ee Febraayo waxaa meeshii ugu sarreysay gaadhay heerkulka xeryaha qaxootiga, waxaana kuleylka jiilaalkan uu noqday kii ugu darnaa inta la xasuusto xeryaha qaxootiga. Cali Huruuse Cabdi oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in aanu arkin kuleyl noocana intii uu xeryaha joogay, uuna saameyn ku yeeshay heerkulku dadka ku nool xeryaha qaxootiga.
In badan baynu dhulkan deganayn, haddii aynu deganayna kuleyl waynu soo arki jirnay, laakiin waxaad moodaa cimiladu maanta inay ka duwan tahay kuleyladii aynu soo arki jirnay. Waxaad arkaysaa iska daa bini'aadamkii iyo shimbirihiiba geedihii iyo dhulkii ku degilo oo samadaa duulaya. Dadka qaar waxayba sheegayeen shimbiro soo daatay kuleyl aawadii. Dadku way shaqaysan laayihiin, waa laysu socon laayahay. Qofkii garab raratada ahaayee ilmaha u xamaalanayay ama gaadhi gacan watay ama kareeto watay ama meel uu ka xamaalanayo ku jiray, iskabadaa inuu xamaashay tiisii buu la yaaban yahay. Kuwii kale ee shaqaysanayay ee gaadiidka watay baa gaadiidkii wadilaa. Ku adiga arkay magaalada Aaltooyin baa dadka qaar ku xamaashaan, taksiyo kale lagu xamaashaa, dhammaan wixii shaqooyin ahaa oo dhan baa waxay ku jiraan inay istaagaan.
Cali waxa uu sheegay in kuleylka darani uu saameeyey deegaanka, ayna biyo yareeyeen ceel biyoodyadii xeryuhu.
Dhammaan deegaankii oo dhan buu kuleylkani saameeyey. Xaafadda biyihii lagu isticmaali jiray biyo 3 jeer ka badan baa la isticmaalaya, sababtoo dadka markay yaabaan way qubaysanayaan, biyo badan baa la cabayaa, xaaladu waa adag tahay, tuubooyinkii waa biyo yareeyeen. Oo kuleylkan oo kale markuu dhulka ku dhaco, de waad garan kartaa biyaha way yaraadaan, hoos bay u dhacaan. Waxaad arkaysaa tuubooyin dadkii saaka faylka galay ay galabta ku jiraan, oo lagu leeyahay laba caag ama 3 caag baan helay amaba aanu helin. Marka cimiladu waxay aad iyo aad u saamaysay deegaanadan qaxootiga, Soona Dhadhaab iyo Faafi, sidaan filayo kolay Gaarisa iyo deegaano badanoo waxayna la qabaana waa jiraan. Dee waxaynu horay u aragnay maaha kuleylka noocana abid maynu arag inta aynu xagar dheer joognay.
Cali ayaa intaa ku daray in cimilada kululaatay ay saameynta ugu badan ku yeelatay dadka ku cusub xeryaha ee aan iyagu hoyga haysan.
Ummad badan oo baahan baa inala joogta. Dadku way yimaadeen, gobollo kasta waa laga yimi, magaalada daafiheeda shisha la degan yahay, dad badan arkaysa xataa aan boco ay hoos galaan haysanin. Dee annagii inta badan deganaynay guryaha iyo geedaha haysanay baaba yaabanay iyagu xaggay joogaan. Waa dad u baahan in la gacan qabto, waa dad u baahan ilgaara in lagu fiiriyo, waa dad u baahan muslimnimada iyo bini'aadantinimada iyo soomaalinimada iyo ehelnimada intaba in loo fiiriyo. Waa dad u baahan ciddii ka geysan karta gacan inay ka geysato.
Maxamed Cabdullaahi Cali oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu ay sabab u tahay kuleylka daran ee ka jira xeryaha qaxootiga.
Yo, kuleyl badan baa jira, cimilada aad bay kulushahay, kuleyl saa'id baa jira oo magalaysa dadkii meel laga galo laleeyahay, oo dadkii masaajididii marwaxadii ay ku cararayaan. Kuleylkan waxa uu sababay dee cimiladii oo isbeddel ku dhacay baa sababay, sida ma garanaysaa hadda iyadoo hadda lagu jiro deer laga soo baxay cilla laho ama haddana loo socda jiilaal sida Soomaali lagu yaqaano, jiilaalkiiba aad u kulaaday, cimiladana way kulushahay. Wallaahi waa wax aad maaragtay qofka bini'aadanka ku dhibayso.
Maxamed ayaa sheegay in dadka murqmaalka ah ay yihiin kuwa ugu daran ee dareemaya kuleylka xad dhaafka ah ee ka jira xeryaha.
هني هرتا دت كسرت بيو دبقوان ورحت وسائد وهاي ده أنا كي يقولي كي جري مسائد قليل هذا شغل عم بنام كوين ما دريمينو ده قف كقول أنكش غير هنا أدب معنا ودريمي على أساس بدن يكل البدريمي يا مركا وهاوي دباتين تدلق وهاي بدك على دول براها وعلى أساس هنا كينو شغل دول براها عمرها زيادة لا حقدر بمرها dul baraha maray miya kulalka ma deemelo isbadashay oo de waxa ay asiyaanka iska batay de ilaahay diintisa dul toosnaado seeta loo dhagmo ilaahay la caabudo ilaahay wuxuu noo balan qaaday garaysa roob inuu samada noo furaayo dulka nabad noo sabaynaayo barwaaqo la galiyo marka asiyaanka ba batay oo dinubti garaysa ilaahay laga galay batay
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan oo qaybtii san dambe aan idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmedheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo cabdisalaam salas iyo saaxiibkayga axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.